እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 5 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ንማሕበር ካቶሊካውያን መምሃራን ኢጣሊያ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕትምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣቐዲሞም ነቶም ብስም ኩሎም ኣባላት ማሕበር ካቶሊካውያን መምሃራን ኢጣልያ ዘረባ ዘስምዑን ንቅዱስነቶም ኣብቲ ርክብ ዘላለዩን ናይቲ ማሕበር ኣቦ መንበርነት ኣገልግሎቶም ዘብቅዑን ዘለዉ ፕሮፌሶር ጁዘፔ ደዚደሪ ምስጋናኦም ምስ ኣቕረቡ ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ቢሎም ምሳኹም ሓቢረ ናይ ምርኻብ ባህልን ቃል ኪዳናዊ ርክብ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርትን ስድራን ስነ ምህዳራዊ ህንፀትን ኣብ ዝብሉ ሰለስተ ነጥብታት ከስተንትነ እፈቱ። ኣብቲ ናይ ምርኻብ ባህሊ ንኽሰፍሕ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እተካይዶ ጻዕሪ ሕቡራት ኮይንኩም ንእትፍጽሞ ኣገልግሎት ኣመስግን። እዚ ኣገልግሎት እዚ ድማ ጥልቅን ትኩሩን ክኸውን ሓደራ እብል። ካብቲ ንህፃናት ዝምልከት መባእታዊ ህንፀት ኣትሒዙ ህወትና ወትሩ ኣብ ህንፀት እዩ። ካቶሊካውያን ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ኣፍልጦ ብምሃብ ድማ ነቲ ካባይ ንዝተፈለየ ካልእ ወጅሂ ክፉት ምዃንን ምቕባልን ዝብል ሰብኣዊ ተራኽቦነት ንዝብል ምዃናዊ ባህሪ ኣቃልቦ ጌርና እቲ ካልእ ከም ሰብ ከም ሓውን ሓብትን ምስ ባህሉን ታሪኹን ምስ ዘለዎ ጉድለታቱን ክእለታቱን ውስንነቱን ብዘይቅድመ ፍርዲ ክንፈልጦን ክንቅበሎን ከነኽብሮን ዝመርሕ እዩ። ኣብ ምክንኻንን ሓልዮትን ተግባራት ዘዕቢ እዚ ባህሊ እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ከባቢና ጥዑም ንፋስ ይፈጥር፣ ጥዑይ ሕብረተሰብ የቐውም። ስለዚ ኣብዚ ዓይነት መደብ ህንፀት እዚ ምስ ወለድን ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርትን ቃል ኪዳናዊ ምትሕብባር ግድን ይኸውን። እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ፣ ቃል ኪዳናዊ ርክብ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርትን ምስ ወለድን። ኩሉ ከም ዝፈልጦ ይብሉ ቅዱስነቶም ኣብዚ እዋናዊ ዓለም እዚ ቃል ኪዳናዊ ርክብ ኣብ ቅልውላዊ ይርከብ፣ ኣብ ገለገለ ከባቢ ድማ ብቱኽ ኮይኑ ይረአይ። ኣብ መንጎ መምሃራንን ወለድን ዓሚቕ ምርድዳእን ርክብን ነይሩ እዩ። እዚ ርክብ እዚ እናደኸመ ናብ ዘይምርኻብ ገጹ ዘበለ ይመስል። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ቀደም ከምዚ ነይሩ ኣብ ዝብል ምንፋቕ ከይወደቕና እዚ ድምር ንጥፈት እዚ መሊሱ ክስስን እንታይ ምግባር እዩ ክንብል ይግባአና። ስለዚ ድምር ንጥፈታት ክህሉ ዝድግፍ ሃዋህ ምፍጣር የድሊ። ኣብዚ መዳይ ዝድግፍ ናይ ስነ ምምሃር ስልቲ ሓገዝ እውን የድሊ። ቅድም ግና ኣብ መንጎ መምሃራንን ወለዲ ተማሃሮን ምትሕብባር ክተባባዕ ዘኽእል ባይታ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ። መምሃራንን ወለዲ ተማሃሮን ተጻባዕትን ተኻሰስትን ክኾኑ ኣይግባእን። በንጻሩ ነቲ ዘለዎም ናይ ሕድሕዶም ሓላፍነት ኣፍልጦ ብምሃብን ብምኽባርን ኣብ እንነብረሉ ዓለም ህንፀት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑን ጸረ ህንፀት ዝኾኑ ልምድታትን ባህልታትን ዝፈጥሮ መሰናኽል እውን ብምልላይ ካብ ሕድሕዳዊ ተጻብኦነት ተላቂቖም ብሉፅ ምትሕብባር ምስ ዘቕሙ ነቲ ናይ ህንፀት ቅልውላው ብዙሕ ጻዕሪ እውን ዝሓትት እንተኾነ በዲሆም ክእለይ ከም ዝገብሩ ዝተረጋገጸ እዩ። እቲ ሳልሳይ ነጥቢ እምበዓር ከስ ስነ ምህዳራዊ ህንፀት እዩ። ገዛ ርእስኻ ካብ ምኽባር ዝነቐለ ከባቢኻን ፍጥረትን ተፈጥሮን ምክንኻን እዚ ናይ ኣነባብራ ኣገባብ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ዓለም ንናይ ዘይምህላው ማለት ንናይ ምንጻት ሓደጋ ዝተቓልዑ ዓይነት ነፍሳት ዝግበር ክንክን ክነቓቓሕ ንርኢ ሰናይ እዩ። ምዝባዕ ተፈጥሮ ከይህሉ ዝድግፍ እውን እዩ። እዚ ክግበር እናረኣና ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ተዘክሮ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘለዎም ጸገም ኣቃልቦ ምንፋግን ናይ ኣማዞን ከባቢ ዓለም ክከናኸን ናይ ስራሕተናታት መሰልን ክብርን ጸገም ናይ ቀዳሞት ተወለድቲ ዜጋታት ዕሽሽ ምባል ጌጋ እዩ። ስነ ምህዳር ብሓላፍነት ኣገባብ ክፍጸመ ኣለዎ። እዚ ምስ ፈጣሪ እግዚኣብሔርን መድሕን እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ቆዝሞስን ታሪኽን ማእከል ዝኾነ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ውህድ ቅንየት ናይ ተፈጥሮን ፍጥረትን ምስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘሎ ርክብ ናይ ሓደ ክርስቲያን ናይ ህይወት ኣገባብ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እዚ ክርስቲያናዊ አገባብ እዚ ንክንክን ስነ ምህዳር አንዲ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶዎ ቃል ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ማሕበራውነት ዓብይ ዕሴት እዩ ክክስኮስን ክተባባዕን ኣለዎ እቲ ናይ ግዜ ምልክታ ብምንባብ ማሕበራውን ባህላውን ራእይ ዘለዎ ኮይኑ ዝቆመ ማሕበርኩም ዝህቦ ኣገልግሎት ዓብይ እዩ ፍልልያትን ናይ ሓሳብ ምስሕ ሓባትን ኣይትፍርሑ ማሕበራውነት ነዚ ዘንብርን ዝፈትሕን ይኹን እዚ ግና ብወንጌላውነት ኣገባብ ፈጽምዎ ማሕበራውነት ምዃን ዕሴት እዩ ሓላፍነት ድማ እዩ ብሓልዮት እግዚኣብሔርን ብድጋፍ ጓሶት ቤተ ክርስቲያንን እቲ ኣብ ኢድኩም ዝተነብረ ሓላፍነት ፍርያም ይኹን እዚ ርክብ ንኽነካይድ ብምፍቃድኩም ብልቢ ኣመስግን ንኣገልግሎትኩም ንማሕበራውነትኩምን ንነፍሲ ወከፍኩምን ሃዋርያዊ ቡራኬይ እህብ ሓደራ ስለይ ጸልዩ የቐንየለይ ቢሎም ዛዚሞም ከም እተፋነዉ ኣፍሊጡ